Var það mamma þeir sem fór með þessa tölu?
Mamma fór með þessa tölu. Hún kenndi með þessa tölu.
Fór hún mikið með tölur?
Nei, þá var það nú ekki. Það nú til dæmis að ég alveg búin að týna fjölu sem var hérna. En hún hefur nú verið frændi, heyrði ég að hemrunum höldum við að syngja, hátt var það látið sást og það grátið. Það var nú, þá svo lengst þula. Mér er að segja að Theodóra hefur nú greipið aðeins hendinga Theodóra Thorarsen úr þessari þulu.
En byrjaði hann svona hjá mömmuðinni?
Já, þessi þula. Já, heyrði ég að hemrunum höldum við að syngja, hátt var það látið sást og það grátið. Búkonum dillaði börnunum öllum. Og ég manni svo frá nöfn, fleiri nöfn.
Ingunni?
Já, Aðalverði, Úlmagarði, Ingunni, Tíðingunni og... Og svo kom þetta, ekki ég til Eiríkur, þó ég kallaður.
Já.
Ég er svona sylgju sem varmynda bylgju. Bylgjan og báran bruti mér án og langt út á sjó, hafði ég hægri gló, hornið með þið fjóra mjó. Alla mína sorginnar betti ég undir skó, alla sér hestu mínu ríða við þó. Kom ég þar að kvöldu sem kjörling blésaði Helgi, hún ég...
Hýstu fyrir mér, nei, þá ég brýla saman, Helgi, nei, Theodóra.